Maniños 1, Numancia 0, gol de José Antonio Fernández no minuto 51. Falamos co técnico do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Puxo as cousas difíciles o Numancia de Ares, como valoras o encontro?
Sí, a verdad que sí, a ver, foi... Xa che dixen o lunes anterior que tiña moito respeto polo partido, polo rival, porque viñamos dunha derrota... dolorosa e, bueno, a semana de traballo pois así se notaba, non? Había un pouco de depresión no ambiente, bueno, costou nos preparar a semana de traballo pois non foi moi boa tamén, pois con turnos de traballo, con xente enferma, e bueno, non foi a mellor semana de traballo. E eu sempre penso que cando traballas un por semana é máis fácil que o domingo o transmitas no campo, e bueno, costounos. Pero bueno, ainda así, pois xa che digo, estou contento pola vitoria, porque penso que é unha vitoria moi importante para tentar pois estabilizar un pouco de optimismo e pensar que queda moita liga e que hai que seguir na pelexa. Xa che digo, o rival era moi duro, e penso que fixemos un partido serio, non estivemos tan brillantes como en outras ocasións, cara a xerar moitas opcións, porque evidentemente tivemos moitas opcións de gol, pero non tantas como estamos acostumados, non tivemos esa fluidez de balón coa que estamos acostumados, sobre todo na casa, pero sí que é certo que prácticamente non recordo ninguna ocasión de gol deles en todo o partido. Penso que aí pois sí que estivemos serios, tres puntos moi importantes para nós.
Como foi o gol?
Bueno, o gol foi unha xogada combinativa de varios xogadores na que, bueno, pois habíamos falado que tiñamos que tratar de entrar con xente de segunda liña, porque eles defendían con moitos xogadores. Borja recibe o balón, paselle un pase picado a José Ángel, que neste caso, xa che digo, xoga de medio centro, pero desplegouse en segunda liña para por la espalda da defensa, e controla o balón e marca, non? Na área.
Esta vitoria, confías en que lle dé ánimo e confianza nas súas propias forzas ao Cultural Maniños?
Sí, eu espero que sí, xa che digo, que era, o falei toda a semana, o sea, penso que era o peor rival que pues, nos podía tocar despois da derrota que viñamos no do partido de Perlío, porque son bons xogadores, xogan ben, ten tamén xogadores experimentados, bueno, xa che digo que era un partido complicado para nós, por sorte o sacamos adiante, así que espero que se poida ser un punto de saber que, bueno, que queda moita liga e que hai que seguir na pelexa e que hai que competir ao final, que é o que facemos sempre, competir e non olvidar eso, que penso que foi o que nos levou hasta aquí, e o que temos que facer, competir cada semana, como cada partido te está regañado, e despois a liga, ao final de liga, pois ditará onde estemos, pero non podemos rasgarnos as vestiduras a mitad de ano, nin pensar que non sei, xa che digo, que hai un ambiente un pouco de pesimismo que penso que temos que intentar quitarnos canto antes, porque xa che digo, eu confío no meu equipo, confío no seu traballo, e hai que volver tamén, é certo que hai que volver o que é o traballo semanal, e a intensidade dos entrenamentos dos tres días, e eso nos fará ser mellores, e cada semana pois intentar xogar contra os rivales que nos toques, que son todos moi difíciles, e intentar gañar partidos. Pero penso que todo o mundo pois vai ter en algún momento pois puntos de flaqueza, e aí é onde temos que intentar nos pois estar fortes.
Próxima xornada, Meirás Maniños, que equipo esperas atopar no Misael Prieto?
Pois outro rival durísimo, outro partido moi complicado, en un campo pois moi difícil para nós, que sempre nos costou xogar ali, pois de feito pois na miña etapa pois aínda non gañamos ali tampouco, xa te digo, pois moi complicado, un dos equipos pois como Numancia, dos equipos que teñen bons xogadores, que en algunhas ocasións pois digamos que non teñen a regularidade que poden ter outros, pero que son capaces de gañar ya calquera. Xa che digo, no seu campo pois son moi fortes, moito máis fortes que cá fora, bueno, pois vai nos costar moito, xa che digo, penso espero un partido moi moi igualado, moi apretado, no que temos que intentar pois sacar a nosa mellor versión se queremos gañar. Confío, xa che digo, confío en que sexa unha boa semana de traballo e penso que poidamos preparar ben o partido, chegar nas mellores condicións e poder competir por gañar un partido que seguramente pois sexa moi moi complicado.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.